Salam, efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde becetilirdi ki azadlıktan ancak korkmayan adımda yiğitler istifade edebilirler.
Ben milleti öyle bir seviyeye getirmiştim ki bir millet, bir milyon insan otur diyende otururdu, dur diyende dururdu.
İşten sonra.
Babama nasibesi yoktu ki Amerika ailesine konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ürün artık gibi.
Her şeyi prensip adına gelin yıkmayak. Özümüzde daha az şey azı yoktu da. Biz aktif olmalıyız.
İstenilen halde mesuliyet prezidentin üzerinde.
Vallahi kasımın Allah önü yıksın. Heykelle mesele düzelmiş.
İşten sonra program. En maraqlı debatlar, senzuradan keçmeyen söhbətler ve alternatif fikirlerle.
Hafta içi her gün. Akşam saat 5'den 7'ye kadar.
Daim sizinle. Bizimle kal.
Bizimle kal.
Bizimle kal.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişinde
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz maliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.14.24
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Salam əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramı davam edir. Mən yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasından sizinlə bugün mən Xədicə İsmayılovayam. Və bir gün, bir saat əvvəl təqribən başlamış verişimizdə biz Azərbaycanda yaşamaq niyə bahalaşır sualına cavab axtardıq. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar gününü qeyd elədik. Bundan sonraki müzakirəmiz isə nisbətən daha problemli və daha mürəkkəb məsələ ilə bağlıdır. Azərbaycanda internet saytlarını kim məhdudlaşdırır, necə məhdudlaşdırırlar? Bu istiqamətdə olacaq müzakirəmiz. Şənbə günündən başlayaraq Azadlıq Radiosunun web səhifəsinin istifadəçiləri problemlərlə üzləşirlər və onların çoxsaylı müraciətlərini nəzərə alaraq iki mütəxəssisi dəvət etmişik. Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz və Azərbaycan Qafqaz Yeni Media İnstitutunun İdarə Heyətinin rəhbəri Anar Orucov və fəal internet istifadəçisi Anar Orucov qonağımızdır. Hər ikisini salamlayıram, hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun.
Və problemlərdən yəqin ki, sizin də xəbəriniz var. Şənbə günündən başlayan bu internet saytlara girişin məhdudlaşdırılması ilə bağlı problemlər. Ona görə ilk öncə bu problemin hələ ki görünən hissəsini xahiş elərdik. Osman bəy, siz yəni daha mötəbər bir mənbə kimi, yəni biz də görmüşük amma sizdən
çox sağ olun, çox sağ olun Xadicə xanım. Birinci mən də sizi və bütün bizim Azərbaycan qadınlarını bayram münasibətindən təbrik edirəm və çox təəssüf edirəm ki, bu bayram günü biz başqa bir problemi müzakirə edirik. Yəni edə bilərdik məsələn qadınların internetdə rolunu, amma çox təəssüf ki, bu məhdudiyyət məsələsini müzakirə edirik.
Problemi danışaq, sonra ona da keçərik
inşallah. Deməli doğrudan da son 2 gündə elə mənim də vaxtımın bir hissəsini və bizim Azərbaycan İnternet Forumunda birləşən mütəxəssislərin, ekspertlərin vaxtının bir hissəsini bu problem alıbdır. Yəni bir mənalı şəkildə deyim ki, son 2 gün ərzində Azadlıq Radiosunun saytıyla bağlı həqiqətən problem var. Yəni doğrudan da bir sıra provayderlərin müştəriləri, məsələn adlarını da çəkmək olar, deyək ki siz onu özünüzə qeyd etmişsiniz, bak internetdir, deyək ki Uninetdir, Connectdir və s. LCLdir və s. xeyli sayda provayderlər var ki, bu provayderlərin müştərilərinin Azadlıq Radiosunun saytına girmə daxil olmasından bağlı problemlər yaşanıb və bu problemlər yaşanmaqda davam edir. Yəni biz Azərbaycan İnternet Forumu olaraq və ekspertlər olaraq bu sahədə çalışan mütəxəssislərin rəyini mən sizə çatdıra bilərəm ki problem var. Mən nə üçün deyirəm ki, problem var? İlk dəfə olaraq biz özümüz bir ciddi problemlə üzləşdik. Ki, əvvəllər Azərbaycanda belə idi. İndi siz bayaq çıxışa başlayana dediniz məhdudiyyət. İndi mən burada bir qədər ehtiyatla yanaşıram. Çünki nəyə görə deyim, bizim bir yekdil bir qərara gələ bilməkdə bir çətinlik çəkdik ki, bu problemin kökü hardadır. Yəni, əvvəlki illərdə, əvvəlki dövrlərdə problem olanda bir mənalı şəkildə bilinirdi, hansısa bir saytı və yaxud da onun bu IP ünvanına konkret olaraq blok qoyurlar. Yəni, elə bil ki, bunu bir kəndçi qaydasında baltalayırlar ki, bura daxil olma olmaz. Və salam, bunu da gizlətmirdilər, gizlətsələr də biz onu asanlıqla tapa bilirdik. Yəni, göndərilən sorğu oradan o tərəfə keçmirdi və s. Yəni, biz dərhal reaksiya verirdik. Münasibət bildiririk. Dəfələrlə Azərbaycanda belə şeylər olub da, tin söhbəti ilə bağlı, sonra susmayaq.biz saytı ilə bağlı və s. belə şeylər olub və bunun səbəbi də konkret bilir. Amma burada Xədicə xanım, çox təəssüf ki, mən bir mənalı bir mövqe ortaya qoymaqda özüm də bir qədər hələlik bir qədər çətinlik çəkirik ki, problemin kökü nədir?
Və çətinliyə səbəb budur ki, bu yalnız bəzi provayderlərdə.
Bu səbəbdə bəli. Bəli, əsasların bizi bu yekdil rəyə gəlməkdə çətinlik yaradan problemlərin birisi bundan ibarətdir. Əgər bir provayderdə açılıb, digər provayderdə açılmırsa sayıd, burdan biz belə nəticəyə gəlməkdə çətinlik çəkirik ki, bunu deyək ki, birinci səviyyəli provayder. Məsələn, tutaq ki, konkret Delta Telekom. Edibdir deməkdə biz çətinlik çəkirik. Nəyə görə? Çünki bu iki provayderdə Azərbaycanda eyni nöqtədən qlobal şəbəkəyə qoşulur. Əgər provayderlər eyni bir nöqtədən qlobal şəbəkəyə qoşulursa, burada da internetin bir yazılmamış qanunu var ki, həmin nöqtədə nəsə ediblərsə, bu hamıya aid olmalıdır. Ola bilməz ki, birisinə və yaxud ikisinə aid olsun. Deməli, problem onluq deyil. Əgər digər provayderlərin qlobal şəbəkəyə qoşulmaqda alternativ kanalları yoxdursa, İndi bizdə olan məlumat odur ki, bunlarda yoxdur. Əgər yoxdursa, deməli problemi Delta Telekomda axtarmaq düzgün olmazdı.
Aha. Amma ki, yəqin ki, problemi birbaşa həmin provayderlərə müraciətdə axtarmaq lazım idi. Yəni problemin çözümünü tapmaq üçün ilk növbədə onların məsələyə cavabını almaq yaxşı olardı. Amma maraqlıdır ki, onlara dəfələrlə müraciət etdiklərini deyirlər istifadəçilər. Biz özümüz də dəfələrlə müraciət etmişik bu provayderlərin deməli, rəsmilərinə, texniki xidmət işçilərinə və s. Və onların hamısı, biz bəziləri deyir ki, biz problemlə xəbərdarıq səbəbini bilmirik, bəziləri isə deyir ki, biz nə danışırsınız, belə problemi yoxdur və güya həmin anda yoxlayırlar və deyirlər ki, deyəsən nəsə problem var, yəqin sizin web saytla bağlıdır və sübut eləmək çətindir ki, bu web saytın hostingi ilə bağlı deyil.
Bizim bununla bağlı versiyalarımız var. İndi mən versiyaları deyə bilərəm sizə ki, yəni biz, məsələn, bizim deyək ki, Londonda bir nümayəndəmiz əyləşib, bir nümayəndə İsveçdə əyləşib, Azərbaycan internet forum üzvləri deyirəm, bütün dünyaya səpələnmiş bizim üzvlərimiz var. Biz məsələn gecə də bunu deyək ki, yoxladıq, elədik. Yəni burada bilirsiniz, yenə deyirəm ki, bir mənalı bir daha təkrar edirəm ki, əvvəlki illərdə baş vermiş problemlərdən fərqli olaraq burada bir mənalı fikir yürüdüləsi bir mövqe ortaya qoymaq mümkün deyil. Fərqlidir. Yəni birbaşa yanaşma mümkündür. Amma indi versiyalı ola bilər. Məsələn, deyək ki, mən düşünürəm ki, mən özüm bu gün bir neçə provayderlərdən əlaqə saxladım. Bura gəlməmişdən öncə də. Biz əvvəllər problem olanda biz provayderləri tapmaqda çətinlik çəkirdik. İndi biz provayderi tapmaqda çətinlik çəkmirik. Elə hamısına danışa bilirik, əlaqə saxlaya bilirik. Bu onu göstərir ki, elə birinci bu arqument onu göstərir ki, bu məncə bu provayderlər səviyyəsində deyil. Ola bilsin ki, Azərbaycan internetində təxminən belə bir versiyada var ki, problem texnikidir. Yəni, ifrat dərəcədə texniki bir problemdir. Və yaxud da o güman ki, ola bilər ki, məsələn, Azərbaycan internetində hansısa bir, məsələn, yenidən qurma bir işləri gedə bilər, upgrade işləri gedə bilər, belə bir şey ola bilər. Məsələn, hansısa bir avadanlıqlar quraşdırıla bilər. Belə bir versiyalar ola bilər, hansı ki, bu informasiya bizdə yoxdur. Ona görə biz çətin şəkirik ki, belə bir qərara gələk.
Yenə də belə olan
versiyalar ola bilər.
Mən də saytın belə istifadəçisi kimi, məndə də özüm və bir çox istifadəçilərdə sual yaranır ki, bunda bu problemlər niyə məhz Azadlıq Radiosunun web saytında?
Yox, təkcə Azadlıq Radiosunun web saytında deyil bu.
Bu problemlər bir sıra başqa resurslar da var, düz deyir. Anar bəy tamamilə doğru deyir ki, biz məsələn 2 gündə gündə yeni bir faktlar da aşkara çıxartdıq ki, məsələn, Yahoo'da deyək ki, problemlər var, Facebook'da problemlər var, Mail.ru'da problemlər var. Yəni bu artıq indi bu hamıya aid olmur. Bir sıra provayderlər, məsələn, bilirsiniz, bir də onun onlayn da müzakirə gedir də. Hamı deyir, məndə bir də onun bir ikisi üçü qayıdır ki, mən plan falan provayderdən, məndə belə problem yoxdur axı deyir.
Yə, hətta orada bir başqa tərəfi də var. Məsələn, eyni provayderin mən xidmətindən istifadə edirəm. Günün bir vaxtında müəyyən mərhələyə qədər daxil ola bilirəm, müəyyən mərhələdən sonra, müəyyən vaxtdan sonra bu mümkün olmur. Ya sürət aşağı olur, ya müəyyən mərhələni gedirəm, o mərhələdən o yana keçə bilmirəm. Yəni problem bu şəkildədir. Amma məncə bir şey dəqiqdir ki, Osman müəllim sözünə qüvvət olaraq deyim ki, problem Azərbaycanın tərkibindədir. Çünki biz də yoxladıq, biz bir neçə nəfər hansılar ki, bu işlə indi məşğul oluruq. Hətta Asiya ölkələrindən, Amerikadan, Kanadadan yoxladıq ki, bunu hər yerdən daxil olmalar normal baş verir. Ancaq Azərbaycanın tərkibindədir problem və hətta bunun son vaxtlar Yahoo'da ciddi problemlərin Yahoo'nun özündə, yəni o başda problemlərin olması ilə bağlı biz Yahoo'ya zəng elədik və onlar dedilər ki, bizim belə bir problemimiz yoxdur, bu sizinlə
bağlı. Amma ki, yəni digər saytlarla bağlı biz də yəni sosial şəbəkələrdən və vəsait və elə bizim özümüzə müraciətlərdən oxuduqlarımızı qərara gəldik ki, yoxlayaq. Yahoo ilə bağlı deyək ki, məhdudiyyətlər onlar zaman-zaman, yəni 3-4 dəfə refresh düyməsini yeniləmək düyməsini basandan sonra Yahoo'ya girmək olur. Amma Azadlıq Radiosunun saytına sadəcə bir yolu var, o da proxy serverdən girməkdir. Yəni ki,
əlavə yollardan.
Əlavə dolayı yollarla girməkdir. Və yaxud da ki, o xüsusi antifilter saytlarından daxil.
Mən yeri gəlmişkən o məsələ məncə çox ciddi bir nəzərə alınmalıdır ki, məsələn, Yahoo emailinə daxil olarkən hətta 10 dəfə belə bəzən cəhd edirsən, Yahoo-nu özünü açırsan, amma mail hissəsinə girmək mümkün olmur. Amma mən bunu biz birləşdik və antifilter saytlarından istifadə elədik. Məsələn, 505x.com saytından istifadə edirik. Bunu normal olaraq açma olur. Eləcə də kimlər ki, Azadlıq Radiosundan bağlı problemləri var idi, bəziləri bu versiyadan istifadə edib, bunlar aça bilirlər Azadlıq Radiosuna. Bu antifilter saytlarından istifadə edərkən açılmağın mümkün olması o deməkdir ki, burada blok ehtimalı var. Yəni ölkənin tərkibində, ölkənin içində nəyisə bir blok qoymaq ehtimalı var. Demək yəni, olar ki, belə.
Bu da versiyalardır, amma indi bunun qarşısını alan bu argumenti, bu da sadə bir argumentdir, doğrudan da. Bu ən sadə bir argument budur. Amma indi bizi çətinliyə salan odur ki, bu blok varsa nə üçün bu başqa...
O nöqtəsi müəyyən deyil ki, yəni o da çox doğru
yəni,
ki, yəni, hansı nöqtədən başlayır
bu. Düzünü deyək ki, biz bu məsələni araşdırırıq. Yəni bizim özümüz üçün də maraqlıdır, Azərbaycan internet forumu olaraq. Yəni bu, Azərbaycan internetin taleyidir bu. Bu doğrudan da problem var və problem Azərbaycanın daxilindədir. Əsas bizim məsələn, narahat edən budur, bu Azərbaycanın daxilindədir. Kənarda bizim üzvlərimiz var, Azərbaycan internet forumu üzvləri var ki, hansı ki, dünyaya səpənədilər, bizim əlaqələrimiz var. Bunlar deyirlər ki, bizdə belə problem yoxdur axı. Yəni, var və Azərbaycanın daxilindədir. Amma biz yenə deyirəm ki, hələlik bunun axına çıxa bilməmişik ki, bu provider səviyyəsindədir, birinci səviyyəli provayderdir, ikinci səviyyəli provayderdir, filtrasiyadır, avadanlıq quraşdırırlar, yenidən qurma işləri aparırlar və s. Yəni, əvvəlki kimi deyil bu. Əvvəlki blok qoyulmaq, sadə blok qoyulmaq kimi bu deyil.
Məsələn, düzdür, bu da ki, VAP versiyalar işləyir. Məsələn, Yahoo'nun VAP versiyası işləyirdi. Ha, o yerdəki Yahoo'ya qoşulmaq mümkün deyil internet vasitəsilə, orada qoşulmaq mümkün.
Diqqət yetirin, Azərbaycanın mobil operatorları da, mobil interneti də Delta Telekomdan keçir. Yəni, ola bilməz ki, bunlar, məsələn, buradan belə nəticəyə çıxmamalı ki, Azərselin, Baxselin, Narmobilin özünün Sputnik elə şey yoxdur.
Amma,
hamısı bir nöqtədən çıxar.
Amma mobil telefonlardan da Azadlıq Radiosunun web saytına giriş yox idi. Bu məhdud olanda, yəni onlardan.
Təbii də.
Belə. Və dinləyicilərdən ismarçılar var. Onların ismarçılarını oxuyum. Bakıdan Lalə Əliyeva yazır. Gərək ismarcın açılmasın. Salam, çox maraqlıdır ki, niyə məhz İlham Əliyevin Dubaydakı söhbətlərindən sonra baş verdi bunlar? Bununla əlaqəli ola bilərmi? Yenə də Lalə xanım yəni ehtimallar burada çox uzağa gedən ehtimallar etmək olar, amma yəqin ki, biz bundan məşğul olmayacaq.
Biz onun daha texniki tərəfləri bizi daha çox maraqlandırır ki.
Olmayacaq, amma ki, həqiqətən də deyək ki, Washington Post-da çıxan məqalənin tərcüməsi Azadlıq Radiosunun ən çox oxunan səhifələri sırasında ikinci yerdə idi və ümumiyyətlə o top 10-luqda ən çox oxunan məqalələrin çoxu əksəriyyəti korrupsiya ilə bağlı korrupsiya ilə bağlı faktları aşkarlayan məqalələr idi. Amma bunun məsələyə dəxli var yoxdur. Bu barədə biz yəqin ki fikir yürütməyə heç bir əsasımız yoxdur. Məhrəm Şahverdi yazır ki, nə etməli?
Yəni mən düşünürəm ki, biz problemləri araşdırmaq lazımdır. Problem var və Azərbaycanın daxilindədir, təkrar edirəm. Güman ki, indi biz tərslikdən də bu qeyri-iş günlərinə düşdüyünə görə bir qədər effektiv işləmək, daha ciddi mütəxəssislərlə əlaqə saxlamaq bir qədər çətin oldu. Amma indi mən düşünürəm ki, biz sabah birisi gün, sabah elə yəqin ki, bunu daha belə deyək ki, mütəxəssislərlə daha ciddi araşdırıb müəyyən bir nəticəyə gələ bilərik. Amma yəni hələlik biz qəti ortaya mövqe qoyarsa bir vəziyyət ortada yoxdur.
Problemin yəni o diaqnozla bağlı bunu demək çətindir, amma nə etmək baxımından belə bəlkə müəyyən məsləhətlər vermək olar ki, internet istifadəçilərinə
saytə girişlə bağlı.
Saytlara girin, saytlara girməklə bağlı müxtəlif variant yolları var. Mən bəlkə bir neçəsini burada deyim sizin üçün. Hansılar ki, mən özüm istifadə elədim. Bu da çox maraqlı bir məsələ ondadır ki, bəzi antifilter saytları vasitəsilə girəndə, məsələ 10 dəqiqə girmək mümkün olur, 10 dəqiqədən sonra yenə dayanır. Antifilter saytları belə aça bilmirlər. Mən fikirləşdim ki, bəlkə antifilter saytlarının özünə bir blok eləmək nəzəriyyəsi mi deyim, necəsə bir formada istəyirlər bunu eləsinlər.
Ola bilər, indi hamı eyni anda müraciətlər edə bilər bu proxy serverlərdən, antifilterlərdən bununla bağlı müəyyən deyək gec açılmalar ola bilər.
O da ola bilər, amma o da o qədər məncə özünü doğru
bilən bu dəqiqə insanlar hamı bir-birinə soruşur ki nə cür girək, hamı bir-birinə görsən mən məsələn 5-6 yerdən görsən eyni informasiya alıram ki nə bilim, filan proxy serverdən, filan hamısı görsən eynidir. Demək bu eyni informasiya yəqin çoxları da alır ki, girin filan yerdən yazın bunu, daxil olun. Da, o da ki, bu müəyyən problemlər yox. Amma indi daxil olmaq üçün internetdə metodlar var. Düşünürəm ki, internet istifadəçilərin çoxsuları bunu bilirlər. Yəni, əlavə resurslar var ki, o resursların vasitəsilə dolanbac yollarla bu cür saytlara hələlik daxil ola bilərlər.
Hər halda belə təcrübə var dünya üzrə. İranda demək olar ki, Azadlıq Radiosunun Amerikanın səsinin və bir çox Amerika Facebook və YouTube kimi saytlara giriş qadağandı. Amma bununla belə İran əhalisi nəinki o məlumatları oxuya, hətta o məlumatların müəllifi olmağa belə nail olur. Yəni kütləvi şəkildə hansısa materialları göndərə bilirlər. Fərhad yazır, bizim dövlət bütün problemləri belə həll edir. Az bir hissənin internetini bağlayır, reaksiyanı öyrənir. Əgər etiraz edən çox deyilsə, onda hamısına tətbiq edir. Amma bilmirəm, belə bir təcrübə olub mu?
Yəni internetdə az bir hissəni bağlayıb çoxu bağlanmayaq, biraz bu nəzər nisbidir də bu şeylərdə. Yəni bu texnologiyalar onu sevmir ki, gah belə olsun, gah belə olsun. Bu ya belədir ya belə deyil. Yəni ya blokdur ya blok deyil. Ya da ya portu bağlayıram ya açıram. Yəni bu biraz ona görə deyirəm ki, bu ciddi araşdırma tələb edən
məsələdir. Yox, Osman, burada limitli giriş eləmək olar. Məsələn, müəyyən sayə qədər məhdudlaşdırmaq olar. Tutaq ki, bu saytlara, tutaq ki, 1000 nəfərə qədər.
Yəni siz düşünürsünüz ki, o dərəcədə incəliklə işləyirlər bunun üzərində.
Bu ümumiyyətlə incəlik sevən işdir axı. Akıntin texnologiya incəliyi sevən işdir. Ola bilər ki, belə bir. Mən yenə deyim, bunların hamısı bizim dediyimiz versiyalardılar ki.
Yaxşı, onda məsələn Azadlıq Radiosu.az işləyir. Çox vaxt. Amma Azadlıq qorq işləmir. Və bunu necə başa düşək? Çünki bu incə yanaşanda bu ikisinə də yanaşmaq lazımdır. Bu
əslində hər ikisi bir resursdan götürürlər.
Amma biri işləyir axı. Biri çox vaxt işləyirdi. Düzdür, mən biləndə.
Bəzi provayderlərdə biri işləyirdi. Bəzi provayderlərdə isə heç biri işləmirdi. Yəni dinləyicilər belə məlumat verirlər.
Güman ki, indi biz düşünürük ki, bu Azərbaycan internetində nəsə belə ciddi bir deyək ki, yenidən qurma işləri aparıla bilər. Texniki işlər aparıla bilər ki, onunla bağlı indi yəqin biz sabahsız məlumat ala bilərik ki, məsələn bir upgrade işləri gedə bilər, texniki avadanlıqlar qurulaşdırıla bilər, böyük serverlər zad və s. Bunun ehtimalı var ki, bu belə bir ola bilər.
Ehtimal var, amma haqlı bir sual da meydana çıxa bilər ki, onda niyə məsələn informasiyaların hansılar ki, Xəlçə xanım qeyd elədi burada, kiminsə hadisə mülk almasından bağlı informasiyanın yayılmasından sonra və bunu tutaq yaxı qruplarda yayılmasından sonra yaxının məhdudlaşdırılması və yaxud Azadlıq Radiosunun saytının məhdudlaşdırılması hər halda araşdırmaya ciddi ehtiyacı olan bir məsələdir.
Yaxı qruplarda da geniş
Yahoo qruplar da geniş yayılmışdı. Bəli, məsələn mən özüm Yahoo qrupdan aldım informasiyanı. Həmin Yahoo qrupların bəzilərini özüm göndərdim. Bu bir gecə baş verdi. Artıq bir neçə saat sonra mən Yahoo-nu yoxladığımda baxdım ki, giriş imkanı məhdudlaşıb Yahoo-ya.
Yəni ona qədər yox idi.
Məndə yox idi o problem. Yəni mən başqalarını deyə bilmərəm, bəlkə kiminsə problemi olub, amma ona qədər məndə problem olmamışdı.
Və bu proxy serverlərdən istifadə, bu da dinləyicilərdən tez-tez gələn sualdır ki, proxy serverlərdən istifadə nə qədər qanunidir?
Normaldır da. Yəni burada bir nəsə internet resurslarıdır, qanuni internet resursları.
Free
bu sərbəst internet resurslarıdır.
Yəni resurslar
kimin bacarığı var, kimin informasiyası var, istifadə edir. Burada bir qeyri-qanuni bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə mən bir məsələyə diqqəti cəlb etmək istəyirəm Xədicə xanım. Yəni nə cür olsa da bilirsiniz, dünyada oturuşmuş samballı təşkilatlar var ki, bütün bu qlobal internet şəbəkəsini monitorinq edirlər, araşdırmalar aparırlar ki, burada hansı qanunsuzluqlara yol verilir, deyək hansı insan hüququ pozulması amilləri olur və s. də. Yəni, ciddi, məsələn, mən yadıma gəlir, mən Londonda bir təşkilatın iclasında iştirak edirdim 1-2 il bundan öncə internetdə bu senzura ilə bağlı. Orada qara siyahlar hazırlanır ki, hansı ölkələr internetə senzurlar qoyurlar, hansılar qoymurlar və s. Yəni, bu xoş, yaxşı hal ondan ibarət ki, Azərbaycanda hələlik ali qanunvericilik səviyyəsində, deyək ki, ali icra hakimiyyət səviyyəsində mən son dövrlərdə bununla bağlı bir sərbəstlik vardı. Yəni, o tin söhbəti.com-la susmayan.bizdən sonra belə bir ciddi hadisə biz həmişə bunu araşdırırıq. Belə bir hadisə olmayıb ki, Azərbaycan internetinə xələl gətirsin. Yəni senzuradan söhbət gedir, filtrasiyadan söhbət gedir və s. Belə bir şey yox idi və beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında o qara siyahlarla bağlı, filtrasiyalarla bağlı son 4-5 ildə Azərbaycanla bağlı belə bir şey yoxdur. Biz bunu diqqətlə izləyirik. Amma mən ona görə narahatam ki, bu cür hadisələr Azərbaycana belə şərəf gətirən hadisələr deyil. Yəni bu bizi olsa istəməyən bu dəqiqə çox da elə Amerikanın özündən başlayıb və s. Yəni onlar indi adicə bir texniki, texnoloji problemlərdən istifadə edir. Bu dəqiqə yəqin ki suyu bulandırmağa çalışacaqlar. Ki ay bu filan səviyyədədir, filan səviyyədədir və s. Ona görə mən düşünürəm ki həm hökumət səviyyəsində, həm ictimai qurumlar səviyyəsində dərhal yığışıb buna bir qiymət verilməlidir ki problem budur, bundan ibarətdir. Yoxsa mən düşünürəm ki bilirsiniz bu bir şey ortaya çıxandan indi bu sizin saytlarda, cəmiyyətdə, mediada bu yazışmalar gedir. Bu da beynəlxalq təşkilatlar da bunu elə filtrasiya edib bu informasiyaları tuturlar. Və onlar da bu fürsətdən istifadə edib bizi istəməyən qüvvələr də bundan sui-istifadə edə bilərlər. Bu biraz narahatçılıq doğulan məqamdır bu.
Amma burada yəni o istəməyən qüvvələr, böyük qüvvələr, kiçik qüvvələr onu hətta bir kənara qoyaq. Bir istehlakçı və şirkət münasibətləri məsələsi var. O istehlakçılar ki bu providerlərin xidmətindən istifadə edirlər və həmin providerlərdə deyək ki hər gün girməyə alışdıqları vebsayta girə bilmirlər. O istehlakçıların hansı hüquqlarından söhbət gedir və onlar o hüquqlarını bərpa etmək üçün hansı addımları ata bilərlər?
Okey, yəni təbii ki internet istifadəsi providerlə müqavilə bağlayanda provider ona internetə girişlə bağlı deyək ki, məsuliyyət üzərinə götürür ki, mən force majeure situasiyaları nəzərə almaq şərtindən, deyək ki, zəlzələ filan, feşmənkan və s. mən sizi sərbəst sürətdə internetə girişinizi təmin edəcəm. İndi düzünü deyək ki, provider də girişi verir də. İnternet girişim var, var. Provider də problemi qutardı. Əgər indi orada blok qoyma olsaydı, filan məsələlər, filtrasiya filan olsaydı, təbii ki, bu istifadəçidən xəbərsiz bunu etmək qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydalar istisna olmaq şərtindən. Diqqət yetirin. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində həm də əməliyyat axtarış tədbirləri ilə bağlı qanunvericilikdə müəyyən bu çeşidləməklə bağlı məsələlərdə nüanslar var. O Amerikada 2001-ci ildə 11 sentyabr hadisələrindən sonra həm belə inkişaf etmiş ölkələrin, demokratik ölkələrin qanunverici o cümlədən Azərbaycan qanunvericiliyində də müəyyən dəyişikliklər olundu ki, hüquq mühafizə orqanları müəyyən əməliyyat axtarış tədbirləri apara bilərlər və s. Bunu çıxmaq şərtindən, amma başqa halda provider nəsə edirsə, yəni onda təbii ki, istifadəçi məhkəmə müraciət edə bilər.
Aha, amma müraciət deyək ki, bir istifadəçiyə bir bəlkə məsləhət görərdiniz. Bu məhkəməyə getməmişdən əvvəl o həmin o şirkətlə hansı addımlar atmalıdır? Hansı o informasiyanı tələb etməlidir ona? Neçə, hansı müddət ərzində almalıdır həmin informasiyanı? Belə məsləhətlər verə bilərsinizmi?
Valla, mən bildiyim ondan ibarət ki, belə deyə bilərdim. Birinci, yenə deyirəm, Xacı xanım, demək ona görə çətindir ki, biz özümüz problemin kökünü bilmirik. Mən bu dəqiqə səmimi etiraf edirəm ki, şəxsən mənə məlum deyil. Düzünü deyə. Mən təxmini düşünürəm. Təxmini mənim ehtimallarım var. Amma indi onu mən burada ehtimaldır necə bəzilərini dedim. İndi bəzilərini demədim. Amma yəni bu belə olan halda da, yəni istifadəçinin provayderi birinci ittiham ondan ibarət bilər ki, connection yox, iddiadan. Connection söhbət, var yoxsa yox?
Yox, söhbət hətta heç iddiadan getmir. Söhbət deyək ki, ilk öncə istehlakçının yəqin ki, nə isə vəziyyəti öyrənmək haqqı
var. Bəli, istehlakçının keyfiyyətli xidmət almaq hüququ var.
Və əgər onu almırsa, onun səbəbini bilmək.
Yox, keyfiyyətli xidmət dedikdə, əgər internetə girişdirsə, provider bunu verdi. Yox, informasiya xidmətindən söhbət gedirsə, hə, uca burada content provideri, yəni content provider başqa anlayışdır. Deyək ki, girişi verən ICP bu provider başqa anlayışdır, bu da var.
Yəni ki, provider'in hansısa internet, hansısa veb-saytın qarşısını almayacağım deyə öhdəliyi yoxdur.
Yox, elə şey yoxdur. Yox, yəni aslında elə bir öhdəlik yoxdur. O məhkəmənin qərarı olmadan, istənilən provider'in bunu etməsi qeyri-qanunudur. Vəssalam, bu arada məhkəmənin predmetidir. Həm birinci səviyyəli provider, ikinci səviyyəli. Hansı ki, Azərbaycanda biz bir-iki dəfə bunu müşahidə etmişik 4-5 il qabağa. Belə presidentlər olubdur. Amma bu halda biz məsələn mən sənin bu düzünü deyim. Mən bir neçə provayderdən əlaqə saxladım, bura gəlməmişəm. Mən hesab elədim ki, bizim danışıqdan da bilmək olur. Əlaqədən telefona cavab verməkdən də bilmək olur ki, mən ikinci səviyyəli provayderlərdə düşünürəm ki, problem yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan internetində yenə deyirəm, müəyyən bizim bilmədiyimiz nəsə bir ciddi bir yenidən qurma, texniki, texnoloji, avadanlıqlar quraşdırma filan belə şeylər yoxdursa, mən düşünürəm ki, deyəsəm, bu provayderlik də bəlkə deyil.
Nəsə İnternetdə şeytan başqa var.
Nəsə başqa bir şeydir.
Anar bəy, siz nə məsləhət görərdiniz?
Hələlə problem var, amma təsdiqləyir ki, problem var.
Yəni, əslində, bu sırf praktiki suallardır ki, bunların hamısı ilə bizə müraciət edirlər və mən sözün düzü biraz məsuliyyəti bəlkə də sizin üzərinizə qoymaq istədim. Amma, yəni, mən istehlakçıya, elə özüm də o istifadəçilərdən biriyəm, istehlakçılardan biriyəm. Yəni, mən hansısa məzmunda bir məktub yazmalıyam mı provider şirkətə, yoxsa bu...
Yox, əlbəttə.
Provayderlə əlaqə saxlamaq indi bir xeyli dərəcədə asandır. Yəni, hər birinin təbii ki, kontakt nömrələri var, bunlarla əlaqə saxlamaq olur, web vasitəsilə əlaqə saxlamaq olur. Amma müşahidə olunan problemlərin biri budur ki, istirahət günləri və bayram günləri bir çox hallarda provayderlərin əlaqə vasitələrinə ulaşmaq çətin olur. İkinci tərəfdən mən düşünürəm ki, provayderlərin bəzi problemləri bundan qaynaqlanır ki, provayderlərin hər biri birbaşa olaraq bunu özləri götürmürlər bu servisi. Yəni ikinci dolayı bir xətt vasitəsilə alır. Deyək ki, Delta Telekom vasitəsilə bunu alırlar deyə bir çox problemlər, hətta zəng eləyəndə araşdırmağa çalışanda baxırsan ki, o provayderlərin özlərinə belə bəlli deyil, bu nə problemdir. Çünki o deyir, bizim üçün hər şey normaldır, bizdə hər şey qaydasındadır, sizin tərəfdə olan problemdir və araşdırmadan sonra məlum olur ki, tutaq ki, bir saat araşdırma aparandan sonra, hə, bu bizdə yuxarıda olan problemdir, bizə müəyyən bir vaxt lazımdır, 2 saatdan sonra o problem həllini tapacaqdır. Çünki o, bunun bütün avadanlığı qaydasındadır, yenilənmiş formada işləyir, informasiya ötürülür, hər bir şey giriş var, amma provayderlər harda istehlakçıların hüquqlarını pozurlar Azərbaycanda. Bir mənalı olaraq mən deyirəm ki, internetin sürətli verilməsində. Biz heç birimiz, böyük əksəriyyətimiz, deyək ki, bu ADSL, DSL internet xidmətinə istifadə edənlərə əksəriyyətimiz, biz müqavilə, imzaladığımız müqavilə üzrə heç birimiz interneti ala bilmirik. Bu ola bilsin ki, bu dedicated line deyilən bir xidmət var, yəni ayrılmış xətt. Bu xətt vasitəsi ola bilsin ki, təmin edirlər, amma çox geniş çeşiddə, geniş sayda olan ADSL istifadəçiləri bu xidməti almaqda çətinlik çəkirlər.
Bəli, yəni bu ciddi problemdir və Azərbaycan İnternet Forumu olaraq bu il biz həm bu internetin keyfiyyətinin məsələsini prioritet qəbul etmişik, Anar bəy, doğrudur tamamilə. Bir də bu az domenlə bağlı qanunsuzluğu Rəhmət İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən burada da bir monopoliya yaradıbdır az domenin qeydiyyatının bağlı məsələdə. Keyfiyyət artıq bu Azərbaycan internetin keyfiyyətsizliyi hamıya məlum məsələdir. Sadəcə elə bil necə bazardan gedib 1 kilo pomidor alıb gəlib evdə çəkəndə görsəm 300 qramdır. Azərbaycan internetində situasiya belədir. Müqavilədə sizdən pulu alır 1 megabaytın, 1 megabitin, 2 megabitin sizdən pulunu alır, bəli. Amma sizə verilən 3 dəfə ondan aşağıdır. 2 dəfə ondan aşağıdır. Bəli Xadicə xanım, belə bir problem var. Bununla bağlı artıq bu konkret bir faktdır, bax. Bunu nəyə görə? Çünki bu dəqiqə siz kompüterin arxasında oturub, sizə verilən internetin çəkisini ölçə bilərsiniz. Ki bu internet işə çox gəlir. Müqavilədə yazıb, kompüterinizdə sizin ekranınızda görsənir 1 megabit. Amma çəksiniz görürsünüz 300 qramdır. Anlaşıqlı dildə desək. Bu belədir. Yəni bununla bağlı, hə, yəni bütün bir mənalı şəkildə böyük əksəriyyət provayderlər istifadəçiləri çox təəssüf ki, aldadırlar. Və bu Azərbaycan internetinin bu dəqiqə qiymət problemi elə bil ki, bizim bir apardığımız bir mübarizə vardı. Bu mübarizədə biz qiymət problemini bir xeyli həll elədik. Son 2 ildə 8 dəfəyə qədər qiymət düşdü. Amma çox təəssüf ki, keyfiyyət bu dəqiqə yazılan, müqavilədə yazılan, kompüterdə qeyd olunan sürətdən faktiki real sürət 3 dəfə aşağıdır.
Və dinləyicilərin rəylərini, şərhlərini oxuyum. Hörmətli aparıcı, dünən mən Azadlıq Radiosuna bax internetdən daxil ola bilmirdim. Bugün isə problemsiz daxil oluram. Heç bir proxy serverdən istifadə etmədən. Ona görə də israrla ancaq sizin sayt belədir deməyin. Bunu Muşketyor imzası yazmış bir dinləyici yazır. Bax internetlə bağlı şikayətləri, yəni biz izləmişik giriş vaxtını. Şənbə günü hardasa saat 3-dən başlayaraq 3 civarında.
Mən özüm evdə bax internet istifadəçisiyim. Mən bilirəm zaman-zaman olur.
Şənbə saat 10-dan hardasa saat 12-yə qalmışa qədər açıq olub orada port. Sonra səhərə yaxın yenə açılıb.
Bizi xədə. Yəni internetdə belə şey olmalı deyil axı da. Bu isə internet bu normal olmalıdır axı. Toli var, toli. Üzr istəyirəm. Gah var, gah yoxdur. Gah var, gah. Belə şey ola bilməz axı. Nə üçündür bu? Səbəbi açıqlansın da. Desinlər texniki provayderi elan eləsin qardaş. Bunun səbəbi budur. Filan yerdə zəlzələ oldu, buna görə belədir. Filan yerdə kanal qırıldı, buna görədir. Bu açıqlanmalıdır. Yəni belə şey ola bilməz axı. Bu internet zülm ov zülm deyil ki. Bu normal bir işləməlidir də. Normal bir şey olmalıdır axı.
Və Əbu Öbər adlı bir nəfər yazır Birləşmiş Ərəb Əmirliyindən. Azadlıq radiosunu bağlayanda deyirdi, səhl olunacaq, amma bağladılar. Qalıb internet, bunu bağladıqdan sonra Azadlıq nə edəcək? Azərbaycanda güc iqtidarın əlindədir və bu açıq aydın görsənir. Zaman göstərəcək, gözləyək. Yəni, yenə də əziz dinləyicilər, biz hələ səbəbləri araşdırırıq və bizim yəni bu qədər uzağa gedən ehtimallar irəli sürməyə bilmirəm nə dərəcədə əsasımız var. Bizim Praqada da texniki heyət bu məsələnin araşdırılması ilə məşğuldur. Yəqin ki, onlar bir nəticə çıxara biləcəklər tezliklə. Amma ki, alternativ yollar var. Yenə də saytların filtrlənməsi bir çox ölkələrdə tətbiq olunan siyasətdir. Bununla belə o saytlara giriş həmin ölkələrdən var. Azadlıq Radiosunun, Amerikanın Səsi Radiosunun və bir sıra başqa saytların radioların saytlarına İranda da, Çində də yəni əhali kütləvi şəkildə girə bilir proxy serverlərdən istifadə edərək və onların yolları da əgər problemin ciddiliyi yəni təsdiqlənərsə onların yollarını da biz sizə web səhifəmizdə və digər vasitələrlə çatdıracağıq ki bunlara necə daxil olun. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu Türksatda da dinlənilir və yəni bu variant da var. Türksatdakı yayımımızı dinləyə bilərsiniz. Və Hotbird-də, yəni Peklə də dinlənilir. Azadlıq Radiosunun web saytı Delta Telekomdan məhdudlaşdırılıb. Bunu özünüz araşdırın, deyir imzasız dinləyici. Lalə Əliyeva yazır, Azər Online ilə əlaqə saxladım. Müştəri xidmətindən dedilər ki, məndə də o saytları açmır, bilmirəm nədəndir.
Yox, yəni o da Delta Telekomdan demək, bölümsən, bu demək olar. Və bunda Delta Telekomdan çıxış olan başqa provayderlərdə nə üçün sayt açılır? Burada yəni, belə bir versiyada onda belə belə argument ortadan çıxırdı.
Mən Hərəm Şahverdi yazır, Xədicə xanım gözünüz aydın, mən Azadlıq Radiosu AZ saytına girib oradan sizi dinləyirəm. Təşəkkür edirəm Məhərəm bəy. Azadlıq Radiosunun web sayt yenə də Delta həmin təkrar gəlib mesaj. Salam Azadlıq, Azərbaycanda normanın üstündə sadəcə rüşvət var. Azərbaycanda internetdən tutmuş təhsilə qədər bütün sahələrdə vəziyyət anormaldır. Zamin yazır bunu şəkildən və Gülnaz yazır. Bəs buna nə deyirsiniz? Əlində pul ADSL-ə qoşulmaq istəyirsən, deyirlər yer yoxdur. Bu monopoliyaya nə vaxt son qoyulacaq? Durun, bəzi ATS-lərdə sadəcə bir provider vasitəsilə giriş mümkündür, bax internet vasitəsilə və hətta onun da portları çox məhdud sayda olur.
Burada iki amil var, bu da doğrudan da qanunsuzluqdur. Məsələn, istifadəçinin hüquqlarının tapdanması bundan ibarət ki, birinci, deyək ki, bax internet provideri çox təəssüf ki, Azərbaycanda hələ də anormal situasiyondan ibarət ki, iki nəhəng dövlət provideri bazarda hökmranlıq edir. Bax internet və Aztelekom. Və təbii ki, dövlətə məxsus olduğuna görə, ATS-lərin də çoxsu dövlətin olduğuna görə, vətəndaş deyək ki, ADSL xidmətini ancaq ATS-dən keçməklə ala bilər. Onlar da birinci növbədə ATS də dövlətin, provider də dövlətin, deyirlər, gəl xidməti özüm göstərim də sənə. Yəni, o birisinə bir qədər, deyək ki, dolayısıyla yanaşırlar. İkinci, üçüncü dərəcəli yanaşırlar. Bir argument bundan ibarət ki, bu da ona görə, ondan ibarət ki, dövlət provideri var və biz dəfələrlə məsələ qaldırmış ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Naziri çox təəssüf ki, buna hələ deyək ki, ciddi yanaşmır bu provayderlər məsələsinə. Son qoyulmalıdır dövlət provayderi məsələsinə və onlar özəlləşdirilməlidir. Yəni, nəsə bir şey olunmalıdır. İkinci də Xəzicə xanım, doğrudan da problem nədən ibarət? Doğrudan da bizdə ATS-lərin bəzilərində bu ADSL xidməti almaq üçün provayderlərin orada yerləşdirmək istədikləri texnoloji, texniki, deyək ona şkaflar deyirlər, avadanlıqlar deyirlər və s. Hətta bunlar üçün orada imkanlar yoxdur. Yəni fiziki imkan yoxdur. Ona görə burada bir genişlənmə aparmalıdır, bir ciddi iş görməlidir. Ona görə bu ATS-lər məsələsinə də bir aydınlıq gətirməlidir. Ya bu özəlləşdirilmə getməlidir, burada da bilinməlidir kim bura investisiya qoyur. Ya da ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Naziri burada bir normal şərait yaratmalıdır ki, bu ilin günün bu vaxtında, Azərbaycanın bu cür inkişaf vaxtında vətəndaş növbədədir ki, mən məsələn filan bayılda, filan Nəbli Məhəmməldə, filan yerdə ADSL internetinə girəcəm, növbəyə durub. Bu, yəni Azərbaycanın şərəf gətirməyən bir şeydir. Bu, bunu əvvəl axır bu hökumət başa düşməlidir də.
Dövlətə məxsus olan provayderlərin deməli vasitəsilə internetə ADSL qoşulmada bir çox hallarda heç bir problem olmur. Orada gedirsiniz, yəni ATS-ə bu mənada problem yoxdur ki, məsələn, əgər siz şəhərin başqa bir tərəfindəsiniz və oranı əhatə eləməyən müstəqil özəl bir provayder şirkətinə ona qoşulmaq istəyirsinizsə, bu problem olacaq. Mən özüm olduğum yaşadığım ərazidə ora uzaq yerləşən bir müstəqil şirkətdən alıram interneti, adını çəkmirəm ki, reklamı olmasın o şirkətin və onlar hər ay məndən 2 manat əlavə xətt pulu alırlar. Yəni bu da harasa bir məhdudlaşdırmadır ki, bu əgər bax internetsə və dövlətə məxsus olan digər şirkətdirsə, onda heç bir əlavə pul tələb olunmur. Amma sən üçüncü şirkətlərdən istifadə edirsənsə, müstəqil və nisbətən kiçik, hansılar ki, bəlkə biraz daha yaxşı keyfiyyətli internet verirlər, onda səndən əlavə olaraq da ATS-də qoşulmaya görə xətt pul tuturlar.
Və həftə sonu daha bir belə məlumat var idi. Çox qısa bir müddət ərzində bu problem mövcud idi. Açıq Cəmiyyət İnstitutunun veb saytına hacker hücumu olmuşdu və belə cümlə bir başlıqlı bir nəfər Ron kimi təqdim etmişdi özünü. Yəni onun qoyduğu mesajın başında da cümlə yazılmışdı və o Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Azərbaycanda destabilizator, detonator ola biləcəyi barədə bir mesaj yazıb və sonda da qadınları 8 mart bayramı ilə təbrik edib saytı sındırmışdı. Amma görünür ki, çox yəni təcrübəsiz olub bu işi görən adam, çünki yəni təqribən bir 10 dəqiqə sonra saytı yenidən normal qaydasında işləyirdi.
Mən bundan bağlı Xadicə xanım, burada bir siyasi rəngsə də axtarmaq istəməzdim, yəni düzün deyək. İndi bu hacker hücumları internet yalanından var və zaman zaman biz bunu müşahidə edirik ki, Azərbaycanda da olur, qonşu ölkələrdə olur, bütün dünyada olur. Sadəcə bizim, yəni gərək ki, bu ciddi qurumların saytlarını ciddi instrumentlərdən istifadə edərək, lisensiyalı proqramları istifadə edərək quraşdırmaq lazımdır, normal təhlükəsini qorumaq lazımdır. O ki, qaldı bu hakerdən bağlı ola bilsin, nə bilim. Mən məsələn onun o saytda Sorosdan bağlı dediklərini bölüşmürəm. Mən onu bir demokratik institut kimi tutaq ki, tanıyıram və belə qəbul edirəm. İndi ola bilər kimsə Sorosdan qrant ala bilməyib, çıxıbdı, mənim acıqıl oldan çıxır. Yəni, mən düşünmürəm ki, burada hansısa bir oxşarlıq Azadlıq Radiosundan yansısa bir siyasi rəy, mən belə qəbul etmirəm.
Yəni, hər halda budur.
Bu da bir sadəcə sıradan bir hadisə kimi bəli, bəli, bəli, bəli. Gərək ki, onu bir yaxşı, məsələn, texniki, ola, qrantın birisini o resursa ayırmalıdır ki, onun texniki, texnoloji
texnoloji təhlükəsizləri yaxşı olub deyin 10 dəqiqə davam eləyib, əks halda biraz daha çox davam eləyə bilərdi və amma o var ki, Osman müəllim istənilən saytı dağıtmaq mümkündür. Hətta ən yüksək səviyyədə qorunan saytlara belə elə xaker hücumlarla olur və dağıdıla bilərlər. Bunu da mən qeyri necə deyim, daha doğrusu həvəskar bir şəxsin işi kimi qiymətləndirərdim.
Bəs necə, yəni bu deyək ki, hansısa bir təşkilatın saytını dağıtdığına görə hansı cəzanı verə bilərlər?
Bəli, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində bununla bağlı müddəalar var. Məsələn, 272, 273, 274-cü maddələr var ki, yəni, məsələn, digər bir şəxsə, fiziki hüquqi şəxsə məxsus informasiya resursunun qanunsuz yollardan sıradan çıxarılması, qanunsuz yollardan onun informasiya sisteminə daxil olması. Orada hətta 5 ilə qədər iş nəzərdə tutulub. Amma indi bizdə, bilirsiniz, bununla bağlı bütün dünyada da bununla bağlı elə asan deyil ki, burada araşdırma aparıb tapasan ki, bu flankəsdir. Yəni, Amerikada biri oturub burada cinayət törədə bilər. Burada birisi oturub virtual olaraq Amerikada hansısa bankı yara bilər və s. Yəni, bunlar müraciət etsələr, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda da deyək ki, bizim qanunvericiliyə görə bu həm Daxili İşlər Nazirliyinə deyək ki, müraciət edə bilər, həm də bizim internetdə əməliyyat axtarış tədbirlərini aparmaq səlahiyyəti yalnız Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə məxsusdur. Elə o nazirliyə də müraciət edərək burada bir əməliyyat axtarış tədbirləri aparılıb, müəyyən edə bilərlər. Bu, filan nöqtədən məsələn, müdaxilə olunubdur bunun resursuna. Yəni, mən düşünürəm ki, bu çətin də olsa, hər halda bununla bağlı var. Sonra yeri gəlmişkən deyim ki, bu beynəlxalq instrumentlərin də işə salınmasını tələb edir kiber cinayətkarlıq. Bizdə də kiber cinayətkarlıqla bağlı konvensiyaya qoşulubdur Azərbaycan və düşünürəm ki, onunla bağlı da müəyyən resurslardan istifadə edib ortaya bir şey çıxarda bilərlər istəsələr.
Və az qalır, təqribən bir 15 dəqiqə yaxın vaxt qalır verilişimizin sonuna. Siz internetdə qadınların rolu barədə danışmaqdan danışacağınıza söz vermişdiniz.
Yəni, mən danışacağıma bu... söz vermədim. Deyirəm ki, danışsaq daha gündəmdə
uyğun ola bilərdi.
Daha hoş olardı bəlkə də sizin üçün, amma buyurun, yəni ki, var mı ya, qadın və internet deyə bir problem var mı? Yoxsa internetdə gender diskriminasiyası problemi yoxdur?
Yox, internet şükür Allah ki, açıq müstəvidir, sərbəst müstəvidir, şəffaf bir müstəvid açıq şəbəkədir və kim bundan yaralana bilirsə, onun məharətindən, bacarığından, texniki, texnoloji imkanlarından asılıdır. Yəni, mən bircə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda son dövrlər düzünü deyə. Bu, internetin qiymətləri enəndən sonra, deyək ki, Azərbaycanda son dövrlərdə bu iqtisadi inkişaf nöqtəyi nəzərdən internetdən istifadə edənlərin sayı da xərci xanım durmadan artır. O cümlədən regionlarda. Və təbii ki, internetin auditoriyası da genişlənir. Yəni, gənclər, qadınlar, uşaqlar və s. Məsələn, bu dəqiqə mən orada həm də ekspert olaraq çalışıram. Təhsil Nazirliyi sistemində məktəblərin kütləvi şəkildə internetə qoşulması gedir və yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanda bu dəqiqə yeganə sahədir ki, kütləvi şəkildə də filtrasiya tətbiq olunur Təhsil Nazirliyində. Yəni, internet ora filtrasiyadan keçib verilir. Yəni, normal, sağlam bir internetin verilməsi üçün orada bir sistem qurulubdur, filtra sistemi. Bəli, Azərbaycan təhsil şəbəkəsi...
Bu, məktəblilərin...
Bəli, bəli, başqa, ancaq məktəblər üçün.
Məktəblilərin başqa saytlara girməməsi üçün.
Bəli, bəli, bəli, bəli, bu sistem orada qurulubdur. Və deyək ki, Azərbaycanın qadınlarından gəldikdə mən nə arzulayardım? Məsələn, başqa ölkələrdə baxanda görürsünüz ki, qadınlardan bağlı, analardan bağlı, uşaqlardan bağlı samballı internet resurslar var, sosial şəbəkələr var. Məsələn, sosial reyonumlu resurslar var. Analara köməkdən bağlı, uşaqlara köməkdən bağlı, ailə problemlərindən bağlı, qadın problemlərindən bağlı. Və Azərbaycan internetində bu dəqiqə bu yönümlü resurslar ifrat dərəcədə azdır. Məsələn, indi biz birinə başlamışıq çox çətinlikdən uşaqların internetdə təhlükəsizliyi. İndi müəyyən deyək ki, qurumlar, təşkilatlar, dövlət təşkilatları buna dəstək verirlər. Amma mən arzulayıram ki, bax, hökumət bu istiqamətə deyək ki, investisiya qoysa, çünki Azərbaycan internetində bu dəqiqə pul qazanmaq kommersiya yönümlü layihələr hələ tezdir. Yəni burada deyək ki, biznes yönümlü resursları ortaya çıxartmaq hələ çox çətindir. Ona görə mən düşünürəm ki, məsələn, qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurasıdır. Rayon Farmasiya Vasitələrində dəstək fondudur. Bütünlükdə Azərbaycan hökuməti qadınlarla bağlı, uşaqlarla bağlı, qadın ailə problemlərinlə bağlı virtual resursların yaradılması və müəyyən müddət üçün dəstəklənməsinə köməklik göstərsələr yaxşı olar.
Və Məhrəm Şahverdi yazır ki, o bizim bannerlərdən keçid alaraq qulaq asa bilir. Başqa saytlarda, məsəl üçün Azadlıq qəzetinin web səhifəsində bizim bannerimiz yerləşdirilib. Bu bannerdən keçid alaraq qulaq asa bilir. Digər dinləyici bir texniki məlumat verir ki, cümlə, yəni o Science, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun saytındakı o kontent idarə etmə sistemidir. Təşəkkür edirik. Və Gülnaz bir daha sual verir ki, data kart sisteminə nə deyirsiniz? Nə vaxta qədər bu sistemə ancaq milyonerlər qoşula biləcək?
Razıyam, razıyam ki, da Azərbaycanda bahalı internet, hələlik mobil internet, cah cəlallı bir internet olaraq qalır. Yəni, bahalı bir internet olaraq qalır. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, 3G ilə bağlı məsələlər belə pis çıxmaz, az qala bizdə iflası uğradır. 3G ilə bağlı. Böyük IQ ilə bizim təqdim etdiyimiz bu texnologiya az qala belə, necə deyim də, elə bir sanki bu yoxmuş kimi bir şeydir. Yəni, barmaqdan sayıla bilər bunun istifadəçiləri. Nəyə görə? Çünki kifayət qədər bahadır. Kifayət qədər bahadır. Ona görə mən düşünürəm ki, həm Azercel-də, həm Narmobile-də, həm Baxel-də, həm digərlərində mobil internetin qiyməti kifayət qədər bahadır. Biz bununla bağlı monitorinqlər aparırıq, aparmaqda davam edirik və bunun qiymətinin aşağı salınması ilə bağlı ortaya bir mövqə qoyulmalıdır. Çox təəssüf ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi ümumiyyətlə son dövrlərdə bu tip məsələlərdən kifayət qədər uzaqdır. Bizim müraciətlərimiz ignorivat olunur, problemlər qaldırıq ignorivat olunur və çox təəssüf doğuran məsələlərdən birisi də bundan ibarətdir.
Aha. Və nə eləmək olar? Yəni problemin həlli üçün.
Hansı problemin həlli üçün? Sizin problemi
mobil internet əl çatanlığının artırmaq üçün.
Yeri gəlmişkən orada qiymətlərdə müəyyən enir. Məsələn, Elcel öz mobil modemlərinin qiymətini 2 dəfəyə qədər endirdi.
59 manata qədər səfirləməsi
129 manatdan 59 manata qədər endirdi. Digər bahalı modemlərinin qiymətində də endirimlər müşahidə olunur. Eləcə də mən bu yaxınlarda eşitdim ki, təxminən 140 manata başa qədər data kartın alınması indi 99 manata qədər də o endirilibdi və hüquqi şəxslər üçün pulsuz, yəni firmalar üçün pulsuzdur. Onlar 100 ədədə qədər, mənim bildiyim üzrə, 100 ədədə qədər pulsuz olaraq data kart alıb öz işçilərini paylaya bilərlər. Bir şərtlə ki, onlar da minimum olaraq ayda 20 manatlıq həmin xidmətdən istifadə eləməlidirlər.
Kifayət qədər. Yəni
bu dəqiqə Azərbaycanda var da, mobil internet operatorların sayı artıbdır. Deyim də, birinin adı çəkdi Elcel-dir, Azercel-dir, Baxel-dir, Narmobile-dir, 3G-ni verir deyə ki, Azerfon, Vodafondur. Sonra Vimax xidməti göstərilir Delta Telekom tərəfindən. Məsələn, mən bildiyimə görə orada da son 1-2 ayda qiymətlər endirildi. İndi mən dəqiq deməkdə çətinlik çəkərəm. Vimax üçün də xüsusi modemə ehtiyac var. O da Bakı Abşeron lazım. O cümlədə Azkitel var. Bakı Abşeronda demək olar ki, məsələn, məsələn, mən indi internet jurnalistikadan dərs deyirəm deyək ki, institutlarda, universitetlərdə mən çox rahatça əvvəllər özümlə bir xeyli şey daşıyırdım ki, mən orada dial-up-la internetə qoşulacağam, nəsə edəcəm. İndi məsələn bir modemi götmüşəm, Vimax modemindən istifadə edərək mən bu institut universitetlərdə məsələn ondan səmərəli istifadə edirəm. Ola bilər bir qədər kənarlarda Vimax bu dəqiqə çətin işdir. Yəni mobil internet Azərbaycanda son dövrlərdə düzünü deyə yeni bir müstəviyə gəlib oturub, amma razıyam ki, bahadır. Yəni kütləvi istifadəçilərin ələ çatması üçün, əl çatımlığı üçün yetərli deyil.
Problemlərin biri oldu ki, bir çox sancı Bakı və Abşerona hatə eləyirlər.
İndi məsələn ELS bildiyimə görə artıq Gəncəbasara getdi çıxdı və qarşısına məqsəd qoyub ki, 20 rayonu əhatə edəcək. Vimax da Delta Telekom da bu il bütün Azərbaycanı əhatə etməyə söz verib. İnşallah görək. Amma bu əslində yaxşı səmərəli texnologiya
bəli, bu çox yaxşıdır. Çünki regionlara genişləndikcə və rəqabət olduqca orada qiymətlər düşürməlidir. Məsələn, elə o dinləyicinin də yazdığı kimi data kartın qiymətinin enməsinə və onun xidmət qiymətinin enməsinə səbəb ola bilər. Tutaq ki, daha aşağı qiymətlə xidmətlərini verməsi Elcel və rayonlara çıxış əldə eləməsi bu Azercel şirkətini məcbur edə bilər ki, bunun qiymətlərini.
Mən ən ciddi narahat edən yer edirəm. Azərbaycanı bilirsiniz, kənardan qiymət verilir texnologiyalar. Məsələn, 3G ilə bağlı deyək də. Bu 3G sanki elə bil ki, baxdı ki, belə çıxır ki, yox imiş belə bir şey. Nəyə görə? Qiymətdən bağlı. Bilirsiniz, 3G odur ki, burada informasiya tonlarla verilməlidir. Nəhəng informasiya, multimedia, video, audio falan da və s. Burada indi məsələn məhdudiyyət qoyulub. 5 GB üçün bu qədər verə bilərsən, 3 GB üçün bu kadar verə bilərsən, dairə bunu mən aidəsində deyil, desəndə deyirəm.
Belə rəy də mövcuddur ki, bu nəhəng, yəni böyük həcmdə məlumatların verilməsinə əngəlləyən ölkələr, deyək ki, öz əhalisini dayalapa məhkum edən ölkələr əsasən totalitar rejimli ölkələrdir. O ölkələrdə ki, demokratiya azdır, orada bu əhali çox az sürətli internetə məhkumdur, məhdud sayda. Yəni Azərbaycanda internetin əlçatanlığı ilə vəziyyət deyək ki, Türkmenistandakı kimi deyil.
Amma xeyli artım var. Son illər xeyli artım var.
Xeyli də artım var. Amma ki, yəni onun böyük həcmdə video materialların deyək ki, ötürülməsinin və s. Bunun bəlkə qarşısını almaq siyasəti var. Siz
yox, Xadrıxan, bu sual dəfələrlə bizə verirlər. Biz, mən də bu məsələni dəfələrlə çox araşdırdım. Yəni, bunun kökündə sırf iqtisadi maraqlar durur ki, çox pul qazanmaq. Və salam. Burada bir siyasi şey mən bu yəni bu olsa bir mənalı şəkildə olardı ki, budur. Yəni bu yoxdur. Burada sadəcə mən düşünürəm ki, ekonomik maraqlar ön plandadır ki, yəni yavaş-yavaş verək və çox pul qazanaq. Ona görə
də sevindirici haldır ki, dial-up istifadəçiləri son bir il ərzində mən müşahidə edirəm, xeyli dərəcədə azalıbdır. Məsələn, ADSL istifadəçilərinin sayı xeyli artıbdır. Eləcə də rayonlarda artıb bu xidmət. Bir çox rayonlarda əliyyət.
Bu Azərbaycan internetində hələlik ciddi bir problem düşünürəm ki, bu sərbəst azad rəqabət mühitinin bura gəlməsində çətinlikdir. Yəni, bir dağıtışma, yaxşı mənada dağıtışma oldu, qıyıq olmalı, keyfiyyət üstündə, qiymət üstündə və s. Problem budur. Bunun da kökündə duran məsələndən ibarət ki, bu bazarda dövlət provayderləri belə yaxşı, necə deyim, köbut çıxmasına ağalıq eləyir də. Yəni, deyək ki, regionlarda hakimiyyət Aztelekomun əlindədir, Bakı şəhərindədir, Bakı internetin əlindədir. Bunlar da...
Və bir gün hər birinə limitli bir sahə verilir.
Bu da, məsələn, Azərbaycanda qiymət endirimi ictimaiyyətin Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə deyək ki, təzyiqi Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin də özünün provayderlərinə diktə edib qiyməti aşağı salmasından sonra qiymət endi də. Bunu bazar endirmədi ki. Bunu nazirlik endirdi də. Düzünü deyək də. Bu internet ictimaiyyətinin haqlı tələblərindən sonra. Deməli burada sərbəst azad rəqabət hələ formalaşıb qutarmayıb da. Ona görə mən düşünürəm ki, bu sərbəst azad rəqabət mühiti yaranmalıdır, özəlləşdirmə həyata keçirilməlidir, dövlət provayderi anlayışına son qoyulmalıdır. Bax, ondan sonra biz düşünürük ki, artıq Azərbaycan interneti problemi həll olunmuş ola bilər.
Və yenə də son olaraq dinləyici üçün və deyək ki, internet istifadəçisi üçün faydalı olacaq bir məlumat istəyirik. Yəni, nəyi bilməlidirlər? Yəni ki, deyək ki, onların provayderi seçərkən onun hansı kanaldan interneti alması və yaxud ümumiyyətlə necədir bundan bağlı vəziyyət? Deyək ki, biz də bilirik ki, ülkədə internet trafikin 85%-ni Delta Telekom
100%-ni verir. Upload-un, ancaq upload-u almaq mümkündür. Download almaq mümkündür. Upload-un hamısını Delta Telekom verir.
Aha, yəni, ümumiyyət çünki,
Azərbaycan ərazisinə internetin giriş-çıxışı o şirkətə məxsusdur.
Çünki bir müddət bundan əvvəl
əvvəllər olub, Azeurotel, Adanet təşkilatlarının olubdur. Bildiyim qədər indi onlarda yoxdur.
İndi onlarda
biz bunu araşdırdıq, məsələn, üzr istəyirəm. Məsələn, onlar çanaq antenləri vasitəsilə almaq mümkündür. Dediyim kimi, bunlar ancaq Azərbaycanda vəziyyət araşdırıb bizə dedilər ki, biz bunu bir nümunə kimi eləmək istəyirik. Biz sizə ancaq download çata bilərik, çünki upload üzərində bütün hüquqlar Delta Telekoma məxsusdur Azərbaycanda. Yəni biz bir tərəfli internet ala bilərik ən yaxşı formada, əgər Delta Telekomdan istifadə etmək istəməsək onun xidmətindən.
Aha. Belə, təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün.
Yəni, Xadrıxan, yəni bir son olaraq mən bir şey deyim ki, doğrudan da, yəni biz buna mən arzulayardım ki, həm internet ictimaiyyəti, həm ictimai qurumlar, həm elə hökumət də daxil olmaqla buna adi bir texniki problem kimi yanaşmayaq. Çünki ciddi problem ondan ibarətdir ki, samballı informasiya, məzmun yüklü resurslarla problem yaranıb Azərbaycanda. Və bu Azərbaycanın daxilində yaşanıb bu problem. Məsələn, Azadlıq Radiosunun saytıdır, Yahoo-dur, Facebook-dur, PHP Net-dir və s. Bunlar bilirsən dünyada oturuşmuş samballı informasiya məzmunlu resurslardır. Yəni, bunu mən yenə təkrar edəm ki, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələni diqqətdən kənarda qoymayacaq. Ki, Azərbaycan daxilində belə bir problem yaşandı, nələrsə oldu, qoymadılar və s. Ona görə mən düşünürəm ki, bütün ictimaiyyət, hökumət bu məsələyə diqqət verməlidir, önəm verməlidir və bunun bir səbəbi bilinməlidir ki, bu nədən ibarət oldu bu? Texniki ki, texnoloji, yenidən qurma işləri, upgrade işləri və s. bu bilinsin də. Ona görə mən ümid edirəm ki, sabah biz bu məsələnin bir daha araşdırmasını apara bilərik və düşünürəm ki, həm ictimai qurumlar tərəfindən, hökumət tərəfindən, xüsusən provayderlər tərəfindən öz press releaselərində, öz internet saytlarında buna açıqlıq verilməlidir ki, hörmətli internet istifadəçiləri, doğrudan da belə bir problem vardı, bunun səbəbi buydu və ondan sonra da mən düşünürəm ki, artıq beynəlxalq ictimaiyyətdə, yerli ictimaiyyətdə bilə bilərkən də bu bir balaca bir qüsur idi, ya böyük bir qüsur idi və s. Yəni, mən arzulayıram ki, biz bu problemin dəqiq səbəblərini bilə bilək.
Bir daha təşəkkür edirəm qonaqlarımız, Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz və Azərbaycan və Qafqaz Geyin Media İnstitutunun idarə heyətinin rəhbəri Anar Orucov idi. Əziz dinləyicilər, siz isə çətinliklərlə üzləşsəz də bütün məhdudiyyətlərə baxmayaraq Azadlıq Radiosu .az və yaxud azadlıq.org saytına, ünvanındakı saytımıza girin ki öyrənəsiz. O hansı sualdır ki, onu Bill Gates-ə vermirlər, amma İlham Əliyevə hökmən verməlidirlər. Bugünün sualı da saytımızda budur. Azadlıq Radiosu .az və saat 8-də kontekst proqramını dinləyin ki, 7 milyon manata alınan təcili yardım hansı nə qədər xəstənin dərdinə dərman olur. Beləliklə, bugünlük bizim verilişimiz bu qədər. Sabah eyni vaxtda canlı yayımda görüşənə dək sağ olun.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.